Tja, folkens. Tenkte å ta et eksempel i dag med noe som sikkert mange har hørt omtalt tidligere. Jeg har omtalt i boka også, i hvert fall gjennom en oppgave som kalles Gabriels horn, som er et stort matematisk paradoks egentlig. Noen som har hørt om det før? Et par stykker i hvert fall. Ok. Jeg tar eksempler fordi det involverer liksom både volym- og arealberegning. Utgangspunktet er egentlig en ganske simpel funksjon. Funksjonen 1 over x. Så ser vi på intervallet fra 1 til uendelig. Hvis vi skal prøve å skissere den funksjonen, altså når x er lik 1, så vil jo også høyden være 1. Da. Og så avtar den jo opp og si forholdsvis raskt når x øker. Selv om det går til uendelig, så blir den jo rimelig lav etter hvert, den der kurven. Hele årsaken til at vi nå kaller dette et horn, det at vi tenker at vi tar den kurven og roterer rundt x-aksen. Så hvis jeg prøver å tegne speilbildet av denne her, eller annet som kurve sånn, og da aner dere kanskje den der hornformen, hvorfor det kalles et horn da, hvis dere prøver å se det der i sånn 3D-perspektiv. Da får vi nå et horn som ser noe sånt ut. Et simpelt horn. Så det vi kan begynne med er å prøve å beregne volumen av det der hornet der. Vi får bare kort repetert det også. Det var jo sånn at vi plukket ut utgangspunktet, eller delte opp det der hornet i segmenter. Jeg ser at vi plukker ut det segmentet der, tilsvarende segmenter, roterer rundt x-aksen. Den letteste måten da er vel å bruke skivemetoden, hva vil dere kalte det, en av seg metodene. Da ser vi at hvis selve kurven er beskrevet med y er like f av x, så er jo y samtidig radien i det der segmentet her, høyde y. Nå skal vi integrere, riktig nok ikke over et sånt der bestemt intervall, for det blir et uendelig intervall, så egentlig et uegentlig integral, igjen til uendelig, så egentlig burde vi brukt sånn limbetraktning og så videre, jamført det vi snakket om tidligere en gang, sånn uegentlig integraler. Men vi skriver det litt forenklet, igjen til uendelig. Hvordan var det med denne her skivemetoden da, for å finne volym? Husker du det? Pi gang f av x i andre, ja. Altså egentlig areal av en sirkelskive, da, for å si sånn. Pi er i andre. Så det blir da pi ganger f av x, eller pi y i andre, kunne vi skrive i første omgang, dx. Men det er riktig helt, det blir pi ganger f av x i andre. Ok, så får vi bare sette inn for hva x var for noe. Den var jo 1 over x. Pien kan vi jo, som vi har sagt, tidligere, det jo bare betraktet som en konstant, den kan vi sette utenfor. F av x var jo like 1 over x, så da var det jo 1 over x I andre. Det spørsmålet da, det kunne vi også for de som mer komfortable med det skrive selvfølgelig som x oppe I minus 2 dx. Det bare et annet navn på det akkurat det samme. Så hva blir nå det integrert? Minus 1 over x. Tatt fra 1 til uendelig. Ok, som sagt, vi skulle vel helst formelt sett ha brukt noen limbetraktninger her, men det holder fint å sette inn uendelig. Så hva skjer hvis vi setter inn uendelig som øvre grense da? Da får vi minus 1 over uendelig, mer det. 0. Så øvre grense går mot 0. Så minus nedre grense da. Minus, minus, så på å si 1 over 1. Så hele volymet da lik pi. Okay, la oss si at det liter eksempelvis dette her da, hvis vi regner målene I decimeter bortover. Så volymet pi. Så selv om hornet uendelig langt, for å si det sånn, uendelig langt bortover her. Dette hornet vårt. Uendelig langt, tynt ut, sagt. Men fordi det blir så smalt den tuten det etter hvert, så vil volymet allikevel være endelig. 3,14 liter. Da dette hornet. Ok. Så var det overflateareal av det samme hornet da. Da husker jeg kanskje at jeg tok jo ikke så veldig mange eksempler kanskje med sånne overflateareal, men det gikk jo på at vi plukket ut egentlig litt bittelite bueelement til å begynne med. Så hvis jeg tar litt på den figuren vi har, så vi sier at det der elementet her har en buelengde ds. Så. Litt buelement. Hvordan var det da med vi beregnet overflate areal sånn ligningsmessig? Ja, hva midlere radiusen til det buelementet ds? Hva radiusen til det buelementet sånn I forhold til x-aksen? Det fortsatt y. Ok, så høyden til, fra det buelementet ned til linjen fortsatt y, høy. Og hva omkretsen av en sirkel? 2 pi r, ja, eller 2 pi y I vårt tilfelle. Ok. Så vi tenker at det snurrer det buelementet rundt, så blir det altså 2 pi y her som radien, eller omkretsen, mener jeg, av en sirkel, ganger buelementet, integrert. Men vi må sette inn litt andre betegnelser her for å få håper jeg, regnet ut dette her. Da. Vi må... Sånn som jeg har satt det opp, så må vi få dette uttrykt med x. Og da blir det samme integrale. Vi integrerer fra A til B. 2 pi kunne vi satt utenfor. Vent litt grann I det. Y-en da fortsatt f av x. Så vi må skrive det som en funksjon av x. Og bu-elementet, husker vi hvordan den var, så ut. Des. Husker vi det I hodet fra sist? 1 pluss. Nei. F derivert I kvadrat. Så vi må altså inn med håper å si, både f og f derivert. Og f av x har vi allerede, den vet vi allerede hva Da på siden her, mellomregning, altså f av x var 1 over x. Eller da x oppe til minus 1, så hva blir da f derivert av x? Ja, nå skal vi ikke integrere. Nå skal vi derivere. Minus x oppe til minus 2, ja. Derivere, ikke integrere. Altså samme som minus 1 over x I andre, hvis du setter inn. Ok, så hvis vi setter inn alt det der, prøver å ordne litt. Ja, nå satte jeg grenser A til B. Jeg vet ikke hvorfor jeg pluss gjorde det. Det skulle jo fortsatt være 0 til uendelig. Det grensene, nei, 1 til uendelig, men I de grensene, så kan vi bruke A og B her. Ikke noe stor skade skjedde, fordi hvis dere har notert det, altså, men... Vi endrer til en uendelig som det skulle være. Ok, vi får rydde litt. Som sagt, 2 pi kan vi godt sette utenfor. Det ikke sånn at vi må trekke konstanter ut for all del. Det ofte litt ryddigere det som blir under integrasjonstegnet. Så det helt valgfritt hva dere gjør om dere trekker sånne faktorer ut eller ikke. F av x var fortsatt 1 over x. 1 pluss, og så husker noe som mange har en tendens til å glemme, da, det at når vi kvadrerer noe, så blir jo alt positivt. Slik at f derivert av x I kvadrat, da forsvinner jo minustegnet dette her, så det blir minus, eller 1 over x I fjerde. Så 1 over x I fjerde blir den deriverte I kvadrat. Dx. Ok, mange av dere ser kanskje svaret allerede nå, men la oss omskrive litt den der rottegnet. La oss skrive det som en brøk, det som står inne der. Da kan vi få til å skrive det første ett-tallet, da kan vi skrive som x fjerdedeler over x fjerdedeler, bare sånn lite triks. Så blir roten av x I fjerde pluss 1 over x I fjerde. Og så kan vi ta roten av teller og nevne hver for seg. Så hva blir roten av nevneren, for å si det? Roten av x I fjerde, hva blir den av det? Det blir x I andre. Riktig. Så står vi igjen til slutt med 2 pi, integrale fra 1 til uendelig. Står vi med roten av x I fjerde pluss 1 I teller. Roten av x I fjerde som sagt x I andre, og så har vi en x fra før, så blir det over x I tredje. Det x. Ok. Nå kommer det opp å si poenget da, at det integrale der, det løsbart. Sånn generelt, men det tungvint. Men da kommer en sånn lite regnetriks som man ofte kan bruke. Hvis man tenker seg litt om, så trenger vi egentlig ikke å bruke masse tid og krefter på å prøve å løse det integrale der. Fordi grensen en til uendelig her. Det holder egentlig massevis å lage en liten forenkling. Og en forenkling vi kan gjøre, det å se på telleren. Altså hvis vi skulle, det jeg mener å si nå, at hvis vi skulle regne ut et bestemt integral, altså fra, jeg sier grensen hadde vært 1 til 2 for eksempel, eller 1 til 3, eller 1 til 4, altså sånt endelig intervall, så måtte vi ha løst opp eller løst det integralet. Måtte vi regne oss fram til, som sagt. Og da, og det fullt mulig, men det krever en del. Går det å gjøre det med først en delvis integrasjon, og så to ganger substitusjon, for å si det sånn, blant annet. Og så kommer man fram til et kriset uttrykk, som involverer både noen røtter og noen logaritmer, og litt av hvert. Så det løsbart. Men det litt av trikset at dette her intervallet vårt går til uendelig. Derfor kan vi gjøre en god del forenkling. Hvis du ser på den faktoren, roten av x i fjerde pluss 1, hva det den i alle fall større enn? For alle x. Det større enn 1 for alle x, ja. Det hjelper oss ikke noe her, egentlig, så vi kan ikke forenkle så mye. Men det riktig at det alltid større enn 1, ja. Ja, det større, i og med at x i fjerde alltid et positivt tall, og 1 et positivt tall, så nå i alle fall dette her større enn roten av x i fjerde. Jeg med på det. Det var noe problem med å se det, at den er større enn x i, roten av x i fjerde i alle fall. Altså x i fjerde i seg selv er alltid et positivt tall, og hvis vi legger til 1, så blir jo tallet høyere, nødvendigvis, men ikke mye. Roten av x i fjerde, hva nå det? X i andre. Så det vi kan si utifra det der, at arealet vårt, uten å beregne det nøyaktig, så kan vi i hvert fall si at arealet vi skal prøve å beregne, det må være større enn. Og så kan vi bytte ut telleren, x i, roten av x i fjerde pluss 1, bytte ut med noe som litt mindre enn nå, nemlig x i andre. Og så har vi x i tredje i nevneren fra før. Hva står vi igjen med? Jo, vi står igjen med integralet av 1 over x dx, og det lik ln x. Og hvis vi setter inn uendelig, som øvre grense i logaritmen til x, får vi uendelig. Så arealet større enn uendelig. Ja, det blir litt flosset å si det. Det er vanskelig å bli noe større enn uendelig, men altså det arealet, integralet vi satt opp her, det i alle fall større, faktisk større enn det vi egentlig skulle regne overflatt arealet til det hornet. Ja, det var som er store paradokser her da. Det er jo kalt et matematisk paradoks dette her. Ja, vi kan fylle det med maling eksempelvis, ja. Så det også nok å kjøpe et lite spann på 3 liter maling, så har vi fylt hornet. Men samtidig så finnes det altså ikke maling nok i universet til å male overflaten på dette hornet. Det litt paradoks, ikke det? Hele innsiden av hornet, er fylt til randen, pi liter. Og så går det ikke an å male overflaten, vi har ikke nok maling. Det finnes ikke nok maling. Det paradoks. Så lett å forklare det. Ikke det jeg har skrevet her, da? Roten x, kvadratroten x, ja, ok. Nei, jeg har prøvd å skrive det. Jeg skriver som vanlig stygt, men det står kvadratroten x i fjerde er lik x i andre, ja. Yes. Nei, så det er, som sagt, et paradoks dette her. Jeg skal ikke prøve på noe videre analyse av det paradokset der. Grubler på selv. Tja. Ok, noe helt annet. Så står vel videre I kapittel 6. Det har vært veldig lite spørsmål om det på prøveeksamener I det senere, det må innrømmes, men det for så vidt innenfor pensum, så jeg synes jeg skal nevne litt om det I hvert fall. Dessuten så dette ting mange av dere vil møte igjen, både I matte 3 for de som skal velge det, og dette også elementer, lignende elementer som dukker opp, for eksempel I mekanikk, vil jeg tro, og en del andre fag også, selv om vi kanskje bruker litt andre navn og benevninger på det. Så vi kan kalle det som en overskrift, da, så kan vi si for eksempel massemoment. Massesentrum eller massesenter som sånn stikkord. Ja, massemoment. Altså, mange av dere har sikkert vært borte I moment I det, liksom definisjonen kraft ganger arm. Det en kraft, og så en arm. Massemoment blir egentlig det helt tilsvarende, bortsett fra at en kraft så har vi en masse. Så jeg vet ikke om noen av dere som har mekanikk eksempelvis har begynt å regne på noen treghetsmoment og sånne ting, eller det utenfor pensum? Jeg vet ikke. Men ok, la oss begynne veldig banalt. La oss si at vi har en, bare en rett linje med noen punkt, såkalte punktmasser. Altså, det litt sånn fiktivt at et punkt kan utgjøre en masse, da, men ok, det litt sånn matematisk. Så la oss si at vi har, som et eksempel, skal jeg pusse bort denne stygge rette linje, for det skulle vært en rett linje. Legge på en. Okay, dette x-aksen vår. La oss si at vi har origo, og så sier vi at ok, I avstand minus 2 I avstand, nei, skal vi se, det var litt rotete. La oss si at vi for eksempel I avstand minus 2, 2 og 4 har plassert noen såkalte punktmasser. La oss kalle dem, samme hvilken rekkefølge vi nummererer dem for så vidt. La oss si det første der, kalle M1 en punktmasse på 2 kilogram eksempelvis. Altså et punkt som veier 2 kilo. Ok, vi har skritt en punktmasse I hvert fall. Kan vi ha et punkt med masse 3. Og et punkt 3, eller masse M3 med punktmasse 5 eksempelvis. Kilogram I parentes. Ok, for det første, hva den totale massen her? Dagens vanskeligste spørsmål. 10, totalt skulle det stå. Ok. Totale massen, det må jo være summen av enkeltmassene, så vi kan skrive det som en sånn sum av disse M I punktmassene, så får vi da 2 pluss 3 pluss 5, 10 kilogram. Hvis vi tar massemomentet, for å kalle det, eller bare momentet, skriv masse I parentes, for ofte så skriver vi bare momentet om dette her. Moment eller massemoment. om origo. Da kan vi tenke, likhet med kraft ganger arm, så tenker vi nå masse ganger arm, for å si det sånn. Masse ganger arm. Tilsvarende kraft ganger arm. Så la oss kalle det der momentet for M, M0, om origo. Hva blir nå dem? Jo, hver masse, hver punktmasse har sin arm, for å kalle det. Så vi kan si at dette summen av MI ganger XI. Det vil si M1, X1. X1 avstanden fra punktmasse 1 til origo. M2, X2. X2 avstanden fra punktmasse 2 til origo, og så videre. Så massene har vi allerede. Det jeg kaller X1, avstanden fra masse 1 til origo, var nå den? 4. Forsvant lyden? Nei. Ok, masse på 3, og den har en arm på 2. Så har vi den siste 5, og den har en avstand eller arm som minus 2. Så regner du ut dette, 8 pluss 6, 14 minus 10, så blir dette 4. Fra vår benevnelse nå, så må dette bli noe sånn kilogram meter benevnelse da. Det totale momentet. Og så det jo sånn at hele det der uttrykket der kan jo erstattes av M0 lik masse ganger X strek, hvor X er sånn massesentre. Det er sånn. Det vil si i vårt tilfelle her, hvis du snur på den ligningen der, så det som jeg kaller massesenteret nå, det får vi jo ta at det momentet delt på total masse. Så 4 delt på 10, 0,4 meter da. Hva innebærer det? Jo, det betyr at vi kunne erstatte det opprinnelige bildet Vi kunne lage oss en enkel linje. Så kunne vi plassert en enkel punktmasse på 10 kilogram i en avstand 0,4 meter fra origo. Så ville da det momentet til den ene punktmassen her få nøyaktig samme moment som de tre punktmassene til sammen. Vi ser at M0 blir da 10 kilogram ganger avstand 0,4. Det er 4. Så vi kan erstatte som sagt, 3x. Ups. Bare for å sjekke om dere var våkne, selvfølgelig. Jeg våkna selv i hvert fall. Så, sånn nå den biten. Okay, skal vi utvide dette her litt, gjøre det litt vanskeligere. Ok, spørsmål først. Kilogram meter. Okay. Kilogram per meter er plutselig påstående. Det blir feil. Det er korrekt at jeg har skrevet feil. Rettelse, ny feil følger, ikke det man pleier å si da. La oss så gjøre det enda litt sånn teoretisk for så vidt. La oss nå tenke oss at vi har nær sagt samme linje fortsatt. Gå litt rundt grauten her nå. Litt sånn langsomt. Men la oss nå si at vi har et sånt tynt linjestykke, eller tynn snor, vil jeg kalle det, med konstant tetthet. La oss si at vi har en tynn tråd her. Med det vi kan kalle uniform tetthet. Altså uniform betyr ikke en militæruniform i denne sammenheng, men uniform tetthet betyr at tettheten er jevnt fordelt, eller altså samme tetthet langs hele tråden. Og nå vi vel vant til å høre tetthet sånn volymmessig, altså kilogram per kubikmeter eller kilogram per liter, for å si sånn, men her blir jo da den tråden her betraktet som så tynn at vi kan se på som en endimensional. Så den her kan vi tenke på som kilogram per meter i tetthet. I stedet for kilogram per kubikmeter, som dere sikkert er mer vant til å ha hørt. Ok, i så fall, hva er da den totale massen til den der snora her da? Jeg skal regne ut det. Den der bokstaven her er ro, altså gresk ro. R-H-O, det var en bokstav som ofte brukes som tetthet. Hvordan skal vi finne totale massen til den der røde snorbiten, han har sagt, eller... Ja, hvordan finner vi antall meter, holdt jeg på å si det da? Det holder for så vidt egentlig det, men vi kan sette det opp mer formelt allikevel, så det ikke noe gært i det du sier. Det blir jo faktisk bare B minus A ganger ro, ja. Men det kan vi litt formelt skrive som faktisk arealet eller integralet av ro dx. Og så er det helt riktig som du sier at det blir som resultat B minus A ganger ro hvis vi regner ut det der. Det er noe så. Men hvis du skal regne ut momentet om ordet går nå, så må vi tenke at det nå varierer avstanden. Hvis vi tenker at denne lille biten deles opp i flere små biter, hvis vi tar hver enkelt bit, så vil avstanden til ordet gå være forskjellig fra hver bit. For å si sånn. Så hvis vi tenker om kraft eller en masse ganger arm, da, så må vi tenke at okay, vi ganger hver enkelt lille bit med x varierende arm. Så da blir det x ganger den der ro dx. Og massesenteret til denne tråden. I og med at det var bare en lang, tynn tråd, så ville vel massesenteret ligge rimelig midt på, men midt mellom A og B, hvis den skulle satt inn tallverdier. Men ok, bare sånn prinsipielt sett. Vi har sagt at det er massesenteret til denne snoret her. Hvis jeg skulle erstatte det med en sånn punktmasse igjen, så ville det vært M0 delt på massen. Momentet delt på massen. Ok. Massesenteret ville blitt liggende midt på hvis vi skal regne satt inn tallverdier. Altså det kunne erstatte... Kunne vel egentlig erstatte hele den tynne snora med en punktmasse igjen i midt mellom AB. Det hadde vært resultatet hvis vi hadde satt inn tallverdier her, men det var sånn prinsippmessig. Så kunne det selvfølgelig også vært en tråd med forskjellig tetthet, som at vi delte opp i flere stykker, for å si det sånn. Hvis det hadde vært en sølvtråd etterfølt av en tinntråd, eller sånn, så hadde vi begynt å dele opp dette. Ok, la oss utvide dette her litt, da. Samme prinsippet, men la oss utvide til punktmasser i planet. Vill sån rundt grøten dette her, men altså går opp en dimensjon hvis vi sier xy-planet. Igjen ta et eksempel, bare sånn, la oss si at vi plasserer for eksempel en punktmasse i punktet 2 minus 1. Da har vi en punktmasse på 2, så har vi en punktmasse i punktet 1, 2 eksempelvis. En kilogram, eller en, så har vi en punktmasse på plassert i 4, 2 eksempelvis. La oss si altså den på 1. Så det punktmassene, som et eksempel. Og nok en gang, da, hva summen av punktmasser i dette tilfellet? 4. 1 pluss 1 pluss 2. Men, hvis vi skal begynne å snakke om sånn der massemoment i dette tilfellet, da, hva det vi må nærsagt gjøre for noe? Vi må ta om x-aksen og y-aksen for seg, riktig. Så hvis vi starter med for eksempel om y-aksen, kall det my, stor M for moment, y for hvilken akse vi tar rundt. Ok, det er klart at så massene, hver enkelt, skal ganges med nær sagt sin arm. Og hva er armene i det tilfellet der? Prøv igjen. Hva er armene i dette tilfellet? Skal rotere om y-aks, eller momentet om y-aksen. X-verdien, ja. Riktig. Husk på hver avstand fra punktmasse 1 til y-aksen. Jo, armen her, avstanden fra punktmasse 1 til y-aksen, det er jo verdien x igjen. Den samme avstanden fra punktmasse m3 til y-aksen, for eksempel, det må jo være verdien x3. Så det er x-verdiene som blir armen når vi tar rundt y-aksen. Så den første punktmassen, M1, som jeg kalte det, på 1 kilogram, hvilken arm har den? 1. Den masse nummer 2, som også var 1, den har en arm på 4. Og den siste, M3, som ligger under x-aksen her, masse 2, den har en arm på 2. Så x-verdien, armen er positiv hele tiden. Alt sammen ligger til høyre for y-aksen, så alle armene her er positiv. Så hva blir det dette her til sammen? 1 pluss 4 pluss 4, og det blir 9. Kall det kilogrammeter. Så tar vi tilsvarende om x-aksen. Kall det mx. Og da blir armen lik. Da det y-verdien som blir armen. Ikke sant? Hvis du tenker i forhold til masse 1 for eksempel, avstand fra masse 1 til x-aksen, det blir høyden y1. Og så videre. Så nå det y som er armlengden. Så jeg rekker vel akkurat et eksempel her før vi tar en pause. Så da blir jo da M1, den har en arm på 2. Masse 2, den har en arm på 2 den nå. Og den siste massen, 2 kilogram, har arm på minus 1. Så ser vi at punktene er på begge sider av x-aksen, så armen blir positiv og negativ henholdsvis. Så den blir 2 kilogram meter som moment. Så det større moment om y-aksen enn om x-aksen, og det vel ikke helt unaturlig sånn som den plassert. Men hvis vi nå skal finne massesenteret, da, så kaller vi det. Så da får vi en tyngdepunkt, da, for så, altså, det kunne vi kalt det, i stedet for massesenter, så kunne vi like gjerne kalt det tyngdepunktet, for så vidt. X og strek. Hvordan finner vi da de respektive? For å finne tyngdepunktet eller massesenteret i x-retning, hvilket moment er det vi må bruke? Hvem er det som inneholder x i utgangspunktet da? Det er my som inneholder x faktisk, så vi må faktisk bruke my delt på massen. Det høres bakvendt ut. Men tenk på hva ser momentene inneholder armer. Moment om x-aksen den inneholder y-ledene våre. Så y finner vi ved å ta mx delt på m. Det høres jo omvendt ut av det vi mange tenker når det er logisk, men altså my på massen gir tyngdepunkt i x-retning, mx delt på massen gir tyngdepunkt i y-retning. Så i dette tilfellet, massen var 4 kilogram, og så er momentene var ved 9 og 2 henholdsvis. Så 9 fjerdedeler i x-retning og 2 fjerdedeler i y-retning, eller 2,25 og 0,5 henholdsvis da. Så tyngdepunktet vårt, hvis vi hadde erstattet de tre punktene med en enkel masse på 4, hvis vi skulle ønske samme moment, så måtte vi altså plassert den i cirka her da. Da måtte vi ha plassert 4 kilo der i punkt 2,25. 0,5. Da har vi fått samme moment som de tre punktene til sammen, rundt hvilket som helst aksene. Yes. Da tar vi en pause, før det begynner å bli vanskelig. Er det sant? eller hva TPV kaller. Ok. Hvis vi tenker oss en tynn plate, da, bare for å utvide litt perspektivet. Jeg sier at vi har en eller annen flate her. Tynn plate av noe slag. Funker ikke den der plutselig? Ja. Men hva skal skje? Men vi lukker sirkelen. Nei, skal ikke være nødvendig det. Nekter. Ok, den der flata der. La oss kalle den flata, det vel gjort i boka at jeg bare kalt R for eksempel. Sett et navn på. En tynn plate, så har en tetthet som også, da blir det sånn det unaturlig kanskje for mange, tenker kilogram per kvadratmeter. Altså det vanligste i sånn det virkelige liv er selvfølgelig at vi har en klump med et eller annet sånn kilogram per kubikkmeter, men det blir utenfor matte 1 pensum, det møter det. Møter igjen i matte 3 for de som tar det. Men den vil jo da ha et eller annet massesenter en eller annen plass, en eller annen x midlere og y strek, for å si sånn, et eller annet massesenter i den kladden der. Det massesenteret, det er oppåsimi lettere å finne dersom den flaten her er symmetrisk om en eller flere akser. Vi skriver det med masse ord. Kanskje bare sagt det muntlig, men da glemmer dere vel i morgen. Så hvis det er en flatestykke, altså R da, hvis den er symmetrisk, om en eller flere akser. Så vil massesenteret ligge på den eller de aksene. Ok, skal jeg tegne et par figurer bare for å illustrere hva jeg mener. La oss for eksempel tenke noe så enkelt som okay. La oss tenke oss at vi har for eksempel flata består av et rett og slett et rektangel av noe slag. La oss for eksempel bli sånn gjerne mål her, men ok, la oss si at det står 1 der. 2, 3, blir litt gjerne mål, men ok, shit det. La oss si at det bildet ser noe sånt ut da. Målestokken ble litt rar, men pytt. Et rektangel som er presset mellom 1 og 3 i x-retning og mellom minus 1 og 3 i y-retning, eksempelvis. Hvilke akser er den firkanten der symmetrisk om? Vi ser at hvis de legger en akse gjennom to, så jo den her kvadratet vårt, eller rektanglet vårt, symmetrisk i y-retning, for å si det sånn, om den aksen der. Og tilsvarende, hvis de legger en akse i x-retning, hvor hen? En, ja, riktig. Hvis jeg legger en aksje gjennom 1 der, så ser vi at ok, det en symmetrisk x-retning. Altså, vi kan si at hvis du ser y-retning, så like store deler av rektanglet plassert på hver sin side av denne vertikale prikkaksen. Og hvis du ser x-retning, så ser vi at areal eller det rektanglet like plassert midt mellom den stipla horisontale aksen der. Så i det tilfellet der med den symmetrien der, så ser vi at det massesenteret må ligge midt i skjæringspunktet mellom de der to symmetriaksene. Uten at vi trenger å sette opp noen formler for det. Så x lik 2 og y lik 1 massesenter i det. Ok, bare for å ta et eksempel til, bare sånn billedmessig. Uten å gjøre for mye ut av det. La oss for eksempel si at de har en en linje som ser noe sånt ut, bare sånn generelt skrevet med en eller annen stigningstall y like ax eksempelvis. Hvis vi da har et eller annet legeme som symmetrisk om den aksen der, for eksempel prøve å tegne noen sånne trekantformer, et eller annet. Så i hvert fall den trekanten hvor det den symmetrisk om den aksen y lik ax. Så om vi ikke klarer å finne tyngdepunktet sånn helt eksakt, så vet vi i hvert fall at det må ligge på den aksen der. Den kan ikke ligge utenfor den aksen, så hvis vi sier at tyngdepunktet der, med en eller annen x-verdi, x-middel, så vil da en tilsvarende funksjonsverdi inn her, y, være bare sette inn x-strek i den funksjonen her. Men en y lik ax blir symmetriakse for den flata der. Vi kaller den FR igjen. Så hvis vi har, som sagt, en eller flere symmetriakser som den der flata vår symmetrisk om, så kan vi spare masse regnearbeid. Med ellers tunge former, holdt jeg på. Og da nettopp det prinsippet med rektangler der vi skal bruke for å komme fram til ligninger som gir oss moment og massesenter og så videre ved integrasjon. Så neste jeg tenkte å gjøre å gjøre noe sånn tilsvarende som vi gjorde når vi fant volym, areal og så videre tidligere. Vi tenker oss en eller annen flate som avgrenset av for eksempel to kurver. Jag säger att vi har två kurvor, f av x och g av x på ett eller annat lukka intervall. Intervallet a till b I x-riktningen. Ska vi bara lägga som principskisse på det. Så att det där är f av x och att det här är g av x exempelvis. Så avgränsar vi det till intervallet a till b. Det är flata vår. Om nu kallar det R än en flata. Och så gör vi som sagt, vi gör som tidigare tider, vi delar upp den I en lika rektangler eller en rektangler med lik bredde. Så som vi gjorde tidigare med volymberäkningar och arealberäkningar och det som var. Så vi tar intervallet b minus a och delar på en styck då, så finner vi bredden på vart rektangel. Så hvis vi nu bara väljer ut ett villkorlig rektangel I det regnestycket här, låt oss säga att vi väljer ut ett rektangel som ligger här som ett av många då. Så alltså bredde delta x på det intervallet här. Hvis detta är element nummer I av många. Alltså vi ser på element nummer I då, eller rektangel nummer I. Så må jo den være symmetrisk om rett og slett middelverdien på det intervallet. Så hvis jeg tar midt på rektanglet og kaller det for x I strek, så det en av symmetriaksene, altså midt på det rektanglet der. Og hva blir tilsvarende horisontale symmetriakse I det rektangelelementet der? Alltså, hvis jeg bare får lov å gå bittelitt rent tilbake et lite kort skritt, så det altså snakk om at så lenge vi har et rektangel, sånn som dette her, så det altså symmetrisk om både en horisontal og en vertikal akse. Det som poenget med alle rektangler. Så det rektangelet jeg plukket ut der må altså være symmetrisk om den vertikale aksen som går midt I rektangelet, som jeg kan kalle xi-strekk. Denne horisontale aksen her da, hvilken verdi har den? Det vi kan kalle yi-strekk. Hva den yi-strekk-verdien, for å si det sånn? F plus G del på 2. Jeg finner rett og slett middelverdien. Midlere høyde på det intervallet der, altså øverste høyde jo F av XI, for å si det sånn. Den nederste verdien her vil jo være F g av x I strek I så fall. Middelverdien blir jo da snitt av de to. Så vi tar f av x I pluss g av x I strek. Så deler vi det på to, så har vi middelverdien. Midlere høyde. Så det blir samtidig massesenteret. Så massesenteret I det ene rektanglet vårt her, som ett av mange rektangler, da, det ligger altså midt på rektanglet. Så det kunne vi ha skrevet med et ord også, selvfølgelig, massesenter. Eller hvis vi ser bare på rektangel nummer I, som sagt da. Så kan vi si at ok, massesenter I den. XY-YY-XY-strek er som sagt bare midt på rektanglet, og YY-strek da midlere høyde på det rektanglet. Ok, da skriver jeg opp igjen det samme som jeg har gjort allerede, men skitt det. Vi smør på flesk dette her. Hvis vi tenker totale massen til det elementet, da. Ok, nå glemte jeg å si en ting igjen. Jeg sa det vel som en overskrift, gjorde jeg ikke det? Nei, jeg glemte å si det her. Vi tenker oss fortsatt uniform tetthet, sånn som jeg hadde på forrige slide. Så uniform tetthet, så jevn fordelt tetthet, ro I kilogram per kvadratmeter. Da. Så det spørsmålet, hva blir da massen til det rektanglet? Nå vil du plutselig gjøre det vanskelig, så da vil du gjøre det enkelt. Hva areal av et rektangel da? Jeg bare sånn generelt, hva arealet av et hvilket som helst rektangel? Det GH, ja. Eller, hva mener du med G? Ja, grunnlinje eller bredde gang I høyde, om du vil. Og hvordan finner vi massen da, hvis vi kjenner arealet? Gange med tettheten. Tettheten I kilogram per kvadratmeter. Kvadratmeter et areal. Så massen, da skal det delta da, I og med at det bare et enkelt rektangel av mange. Så må den være tettheten ganger f av x I strek minus g av x I strek, det blir mye streker her, ganger delta x. Og dette her da rett og slett bare høyden på rektanglet. Og dette rett og slett bare bredden. Så høyde ganger bredde ganger tetthet. Det massen. Så hvis vi da skal finne massemoment I neste omgang da, til fortsatt bare det ene enkle elementet, precis sånn. bruker fortsatt delta-begrepet I og med at det bare et enkelt element av mange. Så det blir mye indekser her, men vi får slite litt med det forløpig. Så rektangel nummer I skal roteres, nei ikke roteres, men vi skal finne momentet det har om y-aksen. Hva det vi da trenger? Midlere x ja, ganger massen. Massen til elementet ganger midlere x, riktig. Så massen til det elementet ganger midlere x til det elementet. Masse ganger arm. Til det rektanglet. Hvis de skriver det videre, sånn, nå har vi funnet uttrykk for x, eller massen allerede, det skrev vi opp tidligere her, det har vi linje over. Så I forhold til den linjen vi har skrevet over der, så det jo egentlig bare xi-en som kommer inn som en ekstra faktor. Så hvis vi skriver det som en lang vond remse, så blir det altså rho ganger xi ganger f av xi strekk minus g av xi ganger delta x. Så synes det ble lang og vi forstår det remse, så ser på linje over som var massen, og så ganger vi bare massen med midlere xi. Ok, på samme måte hvis vi tar dette om y-aksen helt tilsvarende jo om x-aksen mener jeg hva blir det da? Sånn en kort form I anfører med linje over, så blir det på kort form, rett og slett. Masse ganger arm igjen, hva armen I dette tilfellet? Verre enn det. Men hvis de begynner å slå dem sammen, da blir det en fæl remse da, ut av det der. Altså bare igjen masse ganger arm som moment, sånn generelt. I stedet for kraft ganger arm, så har vi masse ganger arm, helt sånn generelt hele veien. Det massemomentet. Hvis vi nå setter inn for det vi hadde for både masse og den der y-middel, eller tyngdepunktet, så har vi allerede skrevet opp uttrykk for massen foran. Det var jo den her rho ganger f av xi minus g av xi ganger delta x. Det var jo massen. Og så fant vi at der tyngdepunktet y, det var den midlere høyden som sagt på rektanglet, det var en halv ganger f av xi pluss g av xi. Men hvis vi tar de to svære parentesene, altså f minus g skal ganges med f pluss g. Vi ser på de to parentesene I uttrykket her. Hva blir da produktet av dem? F I andre minus G I andre, ja, det blir rett og slett tredje kvadratsetning, ikke sant? Så hvis det da bare samler sammen, altså vi har fortsatt en halv inn I bildet her, vi har en roen, må vi dra med oss. Som sagt, produkt av de to strekene blir tredje kvadratsetningen, så det blir jo da F I andre minus G I andre. Kan bli delta X. Ok. Hvordan finner vi da totale moment og masse og så videre til den der flata vår da? Så vi hadde den flata her, vi forløpig så har jeg bare delt opp I en et rektangel, eller mange rektangler egentlig. Så hvordan skal vi gå fram for å finne opp og si total masse, total moment og så videre? Det blir integrere. Eller I første omgang så blir det egentlig å summere, men så blir det neste omgang integrere. Så hvis vi slår sammen alle bidragene, hvis du sier at det uendelig mange av disse rektanglene da, det samme som at bredden på hvert enkelt rektangel går mot null. Da finner vi jo massen av hele flaten. Skal vi kalle det M av flaten her, bare for å sette massen av flaten her. Vi kaller det noe. I første omgang så blir det da egentlig en sånn limbetraktning da. Når delta x går mot 0, av hvert enkelt sånn masseelement, delta mi, summerer alle de rektanglene vi har, uendelig mange rektangler, eller uendelig mange tynne rektangler. Men, hvis du tenker på det som den der forhatte Riemann-summen, som ingen av dere liker igjen nå, for å bruke det betegnelsen igjen, hva det blir da når vi integrerer eller setter opp dette som et integral? Da blir det over et integral fra A til B. Skikkelig hvordan det jævlig dritten kommer hit på der. Ok, fra A til B. Ja, videre da. Hvordan det da det uttrykket her blir senere ut når vi har summert masse små bidrag og setter opp som integral? Hvordan det uttrykket her blir senere ut da? Ta bort delta x og erstatter det med dx, rett og slett. Så vi står jo fortsatt med ro, og så står vi igjen med hva skjer med f av x I strek, hva det på å si. Jo, den glir bare rett og slett over I funksjonen f av x. Og tilsvarende g av strek, x I strek, den glir bare over I g av x, dx. Og ja, hva dette her? Det jo ikke noe hokus pokus det, for altså, vi kunne satt ro utenfor. Og integrale av f minus g, hva det nå det? Det arealet a, ja. Så det jo den samme måte som vi har regnet areal tidligere, så hvorfor kaller det noe vanskeligere enn det vi har gjort før? Så egentlig dette bare ro ganger, la oss kalle det stor A, hvor A arealet av flata. Så Men så gjør vi da helt tilsvarende med momentene. Vi tar det der momentligningene vi har midt på siden her for hvert enkelt element og summerer dem på samme måte. Og de glir da helt tilsvarende over i integraler på samme form. Så hvis jeg klarer å holde siden så vi ser det samtidig, så altså momentet totalt sett om moment om y-aksen, eksempelvis. Vi ser momentet av flata her. Den blir da på samme måte at vi summerer altså delta m y-ene. Fra, på å si, en til en stykk. Ja, glemte jeg en ting på den massen over da. Jeg sa jeg skulle summere alle enkeltbidragene, så jeg glemte summetegnet da. Det blir jo rart uten. Jeg skulle vært et summetegn. Det skulle blitt noe rart. Men samme da, med moment, vi summerer momentet til hvert enkelt rektangel. Når det blir uendelig mange av dem, eller de delt bredden går mot null. Og så glir dette over i integralen nok en gang, AB. Hvor vi da bare ser på den linja her. Hvordan kan det omskrives til et integral? Jo, på samme måte som i stad. X-strek glir bare over i x, og delta x over i dx, og så videre. Kort og godt. Og samme med momentum x-aksen da. Går litt fort her, men jeg bare skriver det opp. Da summerer vi selvfølgelig alle bidragene mx. Og så blir det over det samme integrale AB. En halv rho f av x i andre minus g av x i andre dx. Ok, massesenter da. Denne flata vår. Da finner vi da det. Ja, det blir egentlig akkurat det samme uttrykket som vi hadde for seg punktmassen i stedet for å finne tyngdepunktene. Hva er det vi gjør for noe? Vi tar bare så momenten og deler på masse. Yes. Kort og godt. Så vil det bort? Var det noen som fortsatt driver og skriver så krampet hardt, eller hvordan var det? Jeg rekker vel ikke noe særlig talleksempel på dette i dag, så det får vente til i morgen, men bare fullføre dette her resonemanget. Ok, så massesenter. Eller massesentrum, eller hva skal jeg kalle det, tyngdepunktet igjen, som jeg snakket om. Det blir nok en gang litt sånn omvendt av hva man kanskje normalt tenker da. Altså for å finne tyngdepunktet i x-retning, så må vi altså ta momentet m Så nå var det en, hvilket moment? Y. Momenta Y delt på massen. Den der, ja, betegnelsen R kunne vi ha droppet, men ok. Så det altså massemomentum Y-aksen vi må dele på massen. Og tilsvarende for å finne Y, så må vi ta massemomentum X-aksen og dele på massen. En annen ting, hvis du tenker på, når vi snakket om en uniform tetthet i dette tilfellet, men hvis du ser på uttrykket både for massen og for massemomentet, så ser vi at både masse og massemoment inneholder den samme tettheten. Så når vi tar det forholdet my og mx delt på massen, så forsvinner jo den roen. Så den roen kunne vært hva som helst. Så det spiller egentlig ikke noen rolle for massesenteret om den tettheten 1 kilogram per kvadratmeter eller 100 kilogram per kvadratmeter, for det spiller egentlig ikke noen rolle. Det spiller ikke noen rolle om det en tynn plate av papir eller om det en tynn plate av bly, for å si det sånn. Ja, det må det. Hvis det sånn der kompositmateriale satt sammen av ulike materialer, med, så blir det en mye vanskelig oppdeling. Da må vi tenke at gull er tyngre enn papir og så videre, for å si sånn, dele opp i segmenter, så det blir mye vanskeligere med en gang. Så dette er forutsatt gjenfordelt masse, eller gjenfordelt tetthet. Men så da kan vi se at hvis vi setter opp de ligningene der, så forkortes ro bort. Altså den tettheten kan være hva som helst. Slik at i stedet for å bruke masse, så kunne vi like gjerne da brukt bare areal, for å si det sånn. Så vi kunne like gjerne sagt at x strek vi kunne like gjerne ha delt momentet på arealet i stedet, i og med at den roen forsvinner. Så vi kunne like gjerne altså satt det som 1 over a integrale av a til b x f av x minus g av x dx. Og tilsvarende y, i stedet for å dele på massen, så kan vi like gjerne dele på arealet. Så det der er akkurat det samme ligningen som står over, bare at jeg som sagt bytta ut m med a. Det kan vi gjøre fordi, som sagt, den roen forsvinner eller forkortes bort. Ok, 5 minutter igjen. Jeg tror ikke det er noe vits å starte med et talleksempel nå, men det blir vel et eksempel eller to på det i morgen. Så jeg fortsetter litt med det i samme tralten. Gi oss for i dag hvis det ikke er noen spørsmål.
øvrig der, der hvor du skrev det, det som du skrev med prøvefigur, så var det ligesom det stof, det handlede om. Skriver du sådan igen til prøve 5? Altså, eller den...
Jeg husker det.
Ja, det er ligesom... Men det er vel... Det var ret sjældent bra. Det der måde, man ligesom havde den her retning, som jeg tænkte, okay, jeg skal få det til. Det er så meget, som...
Bare minne på det, men det er nærmest næste prøve.
Ja.